Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Είναι καλημέρα, και ο κύριος Δελατόλας μαζί.
Α, και κύριε Δελατόλα, βεβαίως.
Θα ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, από ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό και που φαίνεται ότι προκαλεί ήδη αντιδράσεις. Μιλώ για το θέμα των εργατικών χεριών που λείπουν από τη χώρα και για το γεγονός ότι σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times ο κύριος Κερίδης, ο αρμόδιος υπουργός, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να νομιμοποιηθούν εκατοντάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις εργατικών χεριών που υπάρχουν σε μεγάλους τομείς όπως ο κατασκευαστικός ή ο τουριστικός κλπ. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η εικόνα.
Χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν υπήρχε καμία συζήτηση τον κύριο Κερίδη για αυτό το θέμα. Μηδέν. Προφανώς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο για το πώς θα διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές, για το με ποιες χώρες θα κάνουμε διακρατικές.
Στο ΚΙΣΕΑ λένε οι Financial Times ότι έγινε η αναφορά αυτή. Ναι, εσείς δεν είστε στο ΚΙΣΕΑ. Ναι, ναι.
Αλλά δεν έχω. Στο Υπουργικό δεν έγινε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ως Υπουργός Εργασίας μπορώ να σου πω τα εξής. Είναι οξύμορο ότι στην Ελλάδα έχουμε μία ανεργία γύρω στο 10%, 10,8% τώρα, και ταυτόχρονα οι κατασκευές, ο αγροτικός τομέας, η βιομηχανία, ακόμα και η εστίαση και ο τουρισμός έχουν καταθέσει επίσημα αιτήματα για μετακλήσεις εργατών από το εξωτερικό που ανέχονται σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες. Όχι δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Επίσης να προλάβω κάποιους να πούνε το κρίμα να πάρουν φθηνότερο εργατικό δυναμικό, ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν αν θες να φέρεις κάποιον εργαζόμενο από το εξωτερικό και το φέρνεις στην Ελλάδα με την νόμιμη διαδικασία, δεν είναι μαύρα, έτσι αν είσαι νόμιμος. Του δίνεις υποχρεωτικά την κλαδική σύμβαση. Του δίνεις δηλαδή ό,τι θα έρνεις και στον Έλληνα. Δεν μπορεί να δώσει το ένα ευρώ λιγότερο.
Άρα εδώ όταν είναι εδώ όμως μπορείς να δώσεις λιγότερο, δεν μπορείς.
Όχι, όχι. Όποιος δουλεύει νομίμως, δουλεύει πάντα με την κλαδική σύμβαση. Τώρα λέω. Νόμιμη εργασία πέρα στην κλαδική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ρατσισμός. Δηλαδή, άμα είσαι Πακιστάνος, παίρνεις λιγότερα. Ο νόμος είναι οριζόντιος. Είναι για όλους.
Και ευτυχώς.
Φυσικά ευτυχώς. Ευτυχέστατα, θα λέω εγώ. 100 φορές ευτυχώς. Πρώτα απ' όλα, αν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο, θα ήταν. Θα ήθελα να καταστρέψουμε το εργατικό μας δυναμικό. Άρα, εδώ έχουμε αντικειμενικό πρόβλημα εξευρέσεων εργαζομένων. Πραγματικό.
Εσείς έχετε μια εικόνα. Πόσοι, αν είσαστε φρέσκοι στο Υπουργείο, αλλά τα μαθαίνετε γρήγορα, όχι σε κάτι άλλο, έχετε εικόνα για το πόσοι είναι ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι αλλοδαποί στη χώρα μας?
Ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι αλλοδαποί είναι, προσέξτε, από πλευράς Αλβανών, που είναι οι περισσότεροι που ήταν ασφαλισμένοι γιατί έχουν έρθει πολλά χρόνια και έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία. Είχαμε περίπου 600.000 μέχρι πέρσι. Φέτος έχουν πέσει κάτω από τις 450.000. Έχουμε μεγάλη μείωση δηλαδή. Ένα από τα προβλήματα της ελλείψης εργατικών δυναμικών στην Ελλάδα σήμερα, είναι ότι πάρα πολλές χιλιάδες Αλβανών έχουν φύγει από την Ελλάδα και έχουν πάει κυρίως στην Ιταλία και την Ισπανία.
Και στην Αλβανία, γιατί κάνουν δουλειά εκεί?
Λιγότερο στην Αλβανία. Έχει υπάρξει αυτό το καλοκαίρι μια πολύ μεγάλη πίεση, κυρίως από την Ισπανία, η οποία ανέβασε αρκετά το μεροκάματο στους εργάτες γης, γιατί δεν είχε κανένα να μαζεύει και τα χωράφια στην Ισπανία. Γενικά το πρόβλημα αυτό δεν είναι ελληνικό. Είναι πανευρωπαϊκό, έτσι. Είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη η έλλειψη ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού.
Μάλιστα.
Τώρα.
Άρα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο. Οι λεπτομέρειες του οποίου ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές. Υπήρξε ένα δημοσίευμα στο Financial Times, το διάβασα και εγώ. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε δημοσίευμα μιας εφημερίδας, αν δεν δω το νομοσχέδιο. Όταν με το καλό το Υπουργείο Μεταναστευτικής είναι έτοιμο, προφανώς και εγώ θα εμπλακώ ως Υπουργός Εργασίας.
Τώρα, θέλω να ζητήσω, κύριε Υπουργέ, ένα σχόλιο σας για το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, όπου γίνεται λόγος για τρία λάπτοπ και ένα ρολόι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times που αναμένουμε όλοι να το δούμε και να δούμε τι ακριβώς θα λέει, αυτά δόθηκαν σε εσάς από την εταιρεία Huawei εν ώψη του διαγωνισμού για το 5G στην Ελλάδα.
Ένα λεπτό. θα απαντήσω πρώτα θεσμικά όπως πρέπει και μετά θα μου πείτε να κάνω ένα σχόλιο λίγο πιο ελαφρύ. Η πράγματι, η εφημερίδα Finance, η εφημερίδα New York Times μου έχει απευθύνει κάποια ερωτήματα με βάση κάποια ευρήματα που έχουν από το κινητό ενός Κινέζου αξιωματούχου. Έχω δώσει την απάντησή μου. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Η εταιρεία Huawei δεν πήρε καμία δουλειά στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια. Μηδέν. Και σίγουρα δεν πήρε καμία από τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον Γεωργιάδη. Μηδέν. Δηλαδή δεν έχει υπογραφεί με την εταιρεία αυτή συμβόλαιο ούτε αξίας ενός ευρώ. Το λέω γιατί διαβάζω μερικές πορείες μερικών Σιριζέων στο Twitter, αν δωροδοκήθηκα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η δωροδοκία εννοείται με την έννοια του ανταλλάγματος. Εδώ δεν υπάρχει αντάλλαγμα, δεν την πήραν απολύτως καμία δουλειά. Αντιθέτως, όπως σίγουρα ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες και με τη δική μου ψήφο που αποφάσισε και δεν έβαλε την Huawei στο 5G Core δίκτυο που είναι και το βασικό θέμα διαφωνία με τις ΗΠΑ. Ένα μεγάλο αυτό θέμα παγκόσμιο. Μη σας κουράσω, δεν υπάρχει λόγος. Άρα η όλη ιστορία είναι λίγο, θα μου τέψω, κομική. Τώρα, το αν εγώ έχω ένα φίλο στη Huawei και ο φίλος τους μου έφερε δύο τηλέφωνα και τα πλήρωσα, αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί αφορά κάποιον. Δεν μιλάμε για δύο τηλέφωνα τώρα, έτσι. Το 400 ευρώ.
Τώρα τι ιστορία είναι αυτή, ποιος την έφερε.
Λέτε να δωροδοκήθηκα με δύο τηλέφωνα. Το λάπτοπ είναι υποτίθεται ένα μήνυμα που είπα για μία γνωστή μου που μου είπαν μπορώ να της βρω ένα λάπτοπ και τους έφερα σε επαφή να πάνε να δει αν μπορεί να βρει ένα λάπτοπ σε καλύτερη τιμή. Αυτό είναι δωροδοκία. Πρέπει να ξέρω ότι εμείς οι πολιτικοί είχαμε πολλές εξυπηρετήσεις νυχθημερών. Όχι με την έννοια της δωροδοκίας. Εσείς αν πάτε και μου πείτε ένα γνωστό να μου βοηθήσει εκεί, θα προφανώς να βοηθήσω.
Τώρα, πώς εξηγείτε τώρα αυτό το μυθιστόρημα τώρα.
Το πιο κομικό όλη της ερώτησης, παιδιά, μου έκανε τύπος το ερώτημα, είναι αν έπαιξα τένις με κάποιον από τη Huawei. Τα αφήνω λοιπόν.
Τι, βρήκατε εύκολο κανένα κοντό Κινέζο και τον κερδίσατε.
Ήθελα να απαντήσω στα αλήθεια στην αρχή, επειδή με γαργαλάς λίγο τώρα. Θέλω να σας πω και το σκορ, αλλά κρατήθηκα.
Εγώ πάντως δεν κατάλαβα, παρότι ο Παπαχρήστος είναι καλός γραφιάς, δεν κατάλαβα αυτή η ιστορία τώρα με τα τρία λάπτο, δεν είναι ρολόγιο.
Δεν είναι κάτι λαφρύ, δεν έχω να δω μεγάλη τιμάση. Πούμε κάτι σοβαρό. Λοιπόν,
πάμε λοιπόν στο τελευταίο σας νόμο. Ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση όμως, ιδιαίτερα από το χώρο της αριστεράς και του Κομμουνιστικού Κόμματος, διότι θεωρούν ότι εκθεμελιώνεται και κεκτημένα
δικαιώματα, ναι.
Δικαιώματα πολλών δεκαετιών.
Λοιπόν, άλλο. Το πιο ενδιαφέρον που συνέβη σήμερα είναι η συνέντευξη που έδωσα σε μια μεγάλη ισπανική εφημερίδα, την El Mundo, που ξέρετε προήγησε ένα θέμα το Σάββατο η Υπουργός Εργασίας της Ισπανίας, η οποία είναι η πρόεδρος των Ποντέμος τώρα εκεί, έχει πάει τη θέση του κ. Ιγκλέσιας, έκανε μεγάλη επίθεση στο νόμο μας στην Ελλάδα και είπε ότι η Ελλάδα νομοθέτησε το εργασιακό μεσαίωνα και πάει να διαμορφωθούμε στην Ευρώπη κτλ. Και θεμοθέτησε τη 13ωρη εργασία, είπε η κυρία Ντίας. Γιατί είχε ενδιαφέρον, διότι εγώ έκανα μια ανάρτηση την Κυριακή όπου της απάντησα. Η ανάρτηση μου έγινε πρώτο θέμα στα ισπανικά μέσα ενημέρωση, δύο μέρες, έγινε από κρατάω μεγάλη φασαρία στην Ισπανία. Το καλύτερο από όλα είναι, γιατί θα πει τώρα αριστερή κριτική, γιατί οι αριστεροί τελικά είναι οι ίδιοι παντού, δεν αλλάζουν. Στην Ισπανία ανακάλυψα, γιατί μπήκα στο Υπουργείο του να δω τι γίνεται, ότι έχουν θεσμοθετήσει την 16ωρη εργασία. Στην Ισπανία έχουν θεσμοθετήσει αυτό για το οποίο εμείς δεν θεσμοθετήσαμε στην Ελλάδα. Έχουμε βάλει ελάχιστον ανάπαυση 11 ώρες. Γι' αυτό και βάλαμε, μπορεί να δουλέψει σε δύο εργοδότες, αλλά πώς. Αν έχει κύρια σύμβαση 8 ώρες στον έναν, σύν να κάνει μια μερική απασχόληση 4 ώρες στον άλλον. Άρα 8 και 4, 12. Αν κάνει και υπερορία στον πρώτο τη μία ώρα που επιτρέπει ο νόμος, πα σε 13. Εξού βγαίνει το 13ωρο. Στην Ισπανία επιτρέπουν 8 και 8, 16. Προσέξτε τώρα. Η Ισπανία.
Γιατί έχετε στενοχωρηθεί που δεν τους περάσατε.
Λέω, η Ισπανίδα υπουργός που κατηγόρησε εμένα ότι έφερα την κόλαση και τον μεσαίωνα τον εργασιακό στην Ελλάδα, στη χώρα της έχει περισσότερο. Δηλαδή εδώ σηκώνεις τα χέρια ψηλά, δεν γίνεται να συνεχίσεις. Δηλαδή. Γι' αυτό λέω κάθε φορά, παιδιά, αντιπολίτες, πρέπει να κάνουμε σοβαρά. Τι κάναν τώρα, τα είπανε στην Δίαση τη ΣΥΡΙΖΑ, τα επανέλευε αυτή το θεώρηση εξυπνάδα στην ομιλία της. Και τώρα η γυναίκα έχει γίνει ζήλη στην Ισπανία, την προοδεύουνε. Καταλάβατε. Ψυχραιμία. Μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα δεν υπήρξε. Η μόνη που αντιδράσα στα αλήθεια, εγώ θα το πω, αυτό είναι του Κουκουέ. Δηλαδή, οργανωμένη αντίδραση πλην Κουκουέ δεν υπήρξε. Έκανε απεργία η ΑΔΔΗ που δεν την αφορούσε το νομοσχέδιο. Η απεργία της ΑΔΔΗ, νομίζω όλοι μπορούν να συμφωνούν, ήταν μια ικτρά αποτυχία. Έχουν απεργήσει λιγότεροι από 1.000 δημόσιοι υπάλληλοι, μου είπαν 300 με κάτι τέτοιο δημόσιοι υπάλληλοι την ημέρα της απεργίας. Στην ΟΗΕΛΕ, που είναι η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υποδευτικών, οι μόνοι που είχαν κάποιο λόγο να απεργήσουν υπό την έννοια του ιδιωτικού τομέα, όλα του δημοσίου απεργήσανε. Σε 9.000 εκπαιδευτικούς απήργησαν 30, όχι 30.000, 30 ακέραιος αριθμός. Λοιπόν, άρα εσείς βλέπετε αυτή είναι καμία κολοσιαία αντίδραση.
Καθίστε να οργανωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί τώρα τον πετύχατε σε τριγυμία.
Εγώ δεν ξέρω αν αυτό που λέτε θα γίνει, γιατί τα πρώτα πολιτικά βήματα του κυρίου Κασελάκη, δύο πολιτικά που σχολιάσω, δεν έχω ακούσει άλλα. Το ένα είναι το mail που δημοσίευσε ο ίδιος που είχε στείλει στην κυρία Αχτσιόγλου, για το οποίο επειδή δεν το απάντησε η κυρία Αχτσιόγλου, αποφάσισε να κατέβει ως αρχηγός. Άρα πιστεύει σε τις προτάσεις, ήταν σε εφαρμόσεις ο αρχηγός ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε τις προτάσεις του είναι time of stock options, είναι φορολογικές απαλλαγές, ακριβή φαντάζομαι. Δεν είναι τα παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτά που έχουμε κάνει με το Μητσοτάκη σε Υπουργείο Ανάπτυξη. Θα θέλει πιο επιθετικά. Εμείς έχουμε θεσμοθετήσει τα stock options, θέλει περισσότερα stock options για να ξέρει ο κόσμος.
Πώς θα κάνει εισπίδηση.
Σας τη βγαίνει από δεξιά δηλαδή.
Το mail του δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ατζέντα πώς θα κάνουμε φοροαπαλλαγές στις μεγάλες εταιρείες ή πώς θα κάνουμε φοροαπαλλαγές στους εργαζόμενους για να μπορούν να συμμετέχουν στα κέρδη και στα μετοχικά κεφάλαια. Αυτά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το δεύτερο που άκουσα ήταν ότι χθες σκοπεύει που πήγε στο σχολείο αυτό που έγινε η φασαρία με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου και αυτό που έκανε εκεί με το κάγκελο. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο τρόπος που φέρθηκε στο σχολείο είναι απαράδεκτος. Θέλω να τον παρακαλέσω να μην το ξανακάνει. Στα σχολεία οι καθηγητές προσπαθούν να εμποδίσουν τους μαθητές να κάνουν τέτοιες κινήσεις που μπορούν να τους φέρουν σε δύσκολη θέση και σε πιθανό ατύχημα. Και ένα πρόβλημα δημόσιο που τα παιδιά μπορούν να μιμηθούν, δεν πρέπει να φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί αν άβρε ένα παιδί και μάθει ένα παιδί σε τέτοιο σχολείο, πάει να μιμηθεί τον κύριο Κασελάκη στο συγκεκριμένο κάγκελο και χτυπήσει, θα έχει ευθύνη και ο κύριος Κασελάκης. Άρα θα τον παρακαλέσω τώρα που έχει γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σοβαρευτεί λίγο η συμπεριφορά του. Δεν είναι όλα TikTok. Αυτό το λέω πολύ σοβαρό που έκανε. Πολύ μεγάλο λάθος. Κλείνω την παρένθεση όμως. Έκανε κάτι πιο ενδιαφέρον. Είπε θα βρει ιδιωτικές χορηγίες για να τους δώσει σχολείο, air condition κτλ. Τα ακούσατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα οπουδήποτε γινόταν ιδιωτική χορηγία μας έλεγε ότι είναι απαράδεκτο, ότι το κράτος θα τα κάνει αυτά, ότι η δουλειά έχουμε βάλει με τους ιδιώτες, τα ξέρετε φαντάζομαι. Τώρα ο νέος πρώτος ΣΥΡΙΖΑ, η πρώτη απάντηση...
Προσφορές προς την κοινωνία δεν αρνήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ.
Ποτέ δεν τις ενεθάρρυνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα έλεγε, αυτή είναι η επίσημη του θέση, ο ΣΥΡΙΖΑ, για να σας θυμίσω, έχει καταψηφίσει στη Βουλή των Ελλήνων την πρόταση του Ιδρύματος Νιάρχος για να φτιάξει το Ίδρυμα Νιάρχος στο Βάλιο. Έχει καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πιάστηκε τη δωρεά. Γιατί θεώρησε ότι αυτά πρέπει να τα κάνει το κράτος μόνο του. Εγώ ήμουν μέσα στη Βουλή όταν καταψηφίστηκε η δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος για να γίνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εκεί που πάμε να το καμαρώνουμε τώρα. Αυτό άξιζε το ωραίο κτίριο που πηγαίνουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει καταψηφίσει. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε, όπως καταψήφισε κάθε μεγάλη ιδιωτική δωρεά, γιατί έλεγε ότι αυτά είναι ευθύνη του κράτους. Το ότι έτσι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και λέει, εγώ θα φέρω από ιδιώτες, είναι μια πρόοδος. Άρα δεν ξέρω θα πει ο κ. Κασελάκης, θα υπόλοιπα μου λέτε. Όταν μιλήσει πολιτικά θα σας πω.
Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
Και εγώ.
Καλημέρα.